Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի վերջին Երևանում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները կարծես աստիճանաբար մարում են 3-3-ան Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին որևէ կտրուկ գործողություն չհաջորդեց։ Պուտին ակումբի հիմնադրումից մինչև քրեական հանցագործություն Հայաստանի ամենառուսամետ գործիչներից մեկին Անդրանիկ Նիկողոսյանին Մոսկվայի ոստիկանությունը կասկածում է բռնաբարության մեջ։ Ամերիկյան Սենատի հատկացումների հանձնաժողովն առաջարկում է Հայաստանին հաջորդ ֆինանսական տարում $20 միլիոն ուղղակի օգնություն ցուցաբերել։ Հունաստանի կառավարությունը վերջապես ներկայացրել է իր հեղինակած հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը հետևելով սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին վերահաստատել է իր շարունակական օժանդակությունը Միացյալ Նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի օգնության տրամադրմանը։ Այս մասին տեղեկացնում են Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբից։ Փետրվարի ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիշեցնենք 2016-ին Հայաստանին հատկացված էր $18,360,000 օգնություն Ղարաբաղի համար օգնություն նախատեսված չէր։ Այժմ Սենատի հանձնաժողովը նախագծում ավելացրել է Հայաստանի համար նախատեսված օգնության չափը, հասցնելով այն ավելի քան $20 միլիոն, եւս $1,700,000 առաջարկվում է հատկացնել որպես ռազմական ֆինանսավորում, $600,000 էլ ռազմական կրթության եւ վարժանքների համար։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան ու Նեպալը որպես երկխոսության հարցերով գործընկերներ միանում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բացելով Շանհայան համագործակցության երկրորդ ղեկավարների խորհրդի ընդլայնված նիստը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, թե որպես փոխզիջում կարող են վերանայել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միայն Ադրբեջանի կազմում։ Զինծառայողները պետք է ետ քաշվեն, բռնի տեղահանվածները վերադառնան տուն, ճանապարհները բացվեն և հետո միայն վերականգնեն հարաբերությունները։ Բոլորը գիտեն, որ բանակցություններն ընթանում են հենց այդ հիմքի վրա, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու հավելել, թե համանախագահներն ու ադրբեջանական կողմն այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում։ Մնում է միայն, որ Հայաստանն էլ դա ընդունի, ինչը վաղ թե ուշ տեղի է ունենալու, չեմ կասկածում, ապայի փոխանցման ասել է Մամեդյարովը։ Հունաստանի կառավարությունը միջազգային վարկատուներին է ներկայացրել առաջարկների նոր փաթեթը, որով ակնկալում է շուրջ €53 միլիարդ չափով ֆինանսական օգնության նոր ծրագրի տրամադրում պետական պարտքի հանձնառությունների մարման համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ չեն շտապում Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։ Այս մասին Քերին ասել է Վիեննայում, որտեղ ընթանում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ CNN-ին հայտնել է, որ շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց եթե կարևոր պատմական քաղաքական որոշումներ չկայացվեն, առաջիկա ժամերին մենք համաձայնագիր չենք ունենա, հավելել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի Իրանի նկատմամբ սպառազինության ամբարգոն որքան հնարավոր է շուտ վերացվի, որպեսզի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնական արդյունքը լինի, որն Իրանին կօգնի պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Եվ վերջում, կյանքի 83-րդ տարում մահացել է համաշխարհային կինոաստղ Օմար Շարիֆը, ծագումով եգիպտացի դերասանը, հիշեցնենք 1991 թվականին նկարահանվել է հայազգի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի «Մայրիկ» ֆիլմում, որից հետո Թուրքիան արգելել է դերասանի մուտքը երկիր։ Օմար Շարիֆը վերջին ամիսներին պայքարում էր Ալցհեյմերի հիվանդության դեմ։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունների մասին։ Հունիսի 28-ի դրամատիկ իրադարձություններից հետո, երբ չնայած ոստիկանության գործադրած ճնշումներին բողոքի գործողության մասնակիցների մեծ ամասնությունը չհեռացավ Բաղրամյան պողոտայից, իրավիճակը զգալիորեն փոխվել է, ակցիայի մասնակիցների քանակը գնալով նվազում էր, ինչն էլ ի վերջո թույլ տվեց ոստիկանությանը հուլիսի 6-ի կեսօրին առանց լուրջ ջանքեր գործել։ վերցադրելու բացել բաղրամյան պողոտան։ Ազատության հրապարակ տեղափոխված ակտիվիստները խոստանում էին, որ 3 երեկոյան կայացած հանրահավաքը կարող է շրջադարձային լինել, դա սակայն ևս տեղի չունեցավ, իսկ հացադուլ հայտարարած ակտիվիստներից Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց այն, ինչ է կատարվում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ծավալված շարժման հետ, փորձել է պարզել Հովհաննես Մովսիսյանը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 20-օր տևած բողոքի ցույցերի շարքը ավարտվեց 3 երեկոյան Ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցողները կրկին անգամ հայտարարեցին, որ պահանջատեր են, բայց եւ խոստովանեցին, որ քիչ են, ուստի հանրահավաք կանցկացնեն հաջորդ շաբաթ։ Համակարգող խմբից Նարեկ Այվազյանը հայտարարեց, որ կոնկրետ օր դեռ չեն որոշել, բայց առաջիկայում այդ մասին կիրազեկեն քաղաքացիներին։
Մենք շարժվելու ենք առաջ դեպի հաղթանակ, որովհետև այս երկրի տերերը մենք ենք, բոլորս միասին, այն հաղթած ժողովուրդը, որը 15 օրից ավել ցույց տվեց, որ անկոտրում է, որ ոչ մի բախի, ոչ մի զիջման չի գնալու եւ պայքարը տանելու է հաղթանակին։
Ոստիկանությունը 3 օպերային հարող տարածքում մեծաթիվ ուժեր էր կենտրոնացրել, բերվել էր նաեւ ջրցան մեքենա։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը զգուշացրեց ցուցարարներին, որ երթ թույլ չեն տա անել։ Բողոքի ցույցի համակարգողներն էլ ասացին, որ բախում չեն ուզում, իսկ մեծաթիվ ոստիկանների առկայությունը ապացուցում է, որ իրենք ուժ են։ Երեկվա ցույցի ընթացքում համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց 3-օր տևած հացադուլը։ Հայտարարեց, որ պայքարի այլ ընտրանքը արտագաղթն է, ուստի իրենք պետք է մինչև վերջ պայքարեն։
Եվ հացադուլս դադարեցնում եմ, բայց մի չակերտավոր պայմանով, որ հրապարակները, փողոցները ազատ չենք թողելու, որ այս իշխանությունների կամայականություններին, անարդարություններին, ապօրինություններին մեր իներտ կեցվածքով չենք պատասխանելու, այլ պայքարելու ենք, որ նրանք վաղ թե ուշ, ավելի շուտ վաղ, լքեն իրենց պաշտոնները և այդ պաշտոններում լինեն մարդիկ, ովքեր փոխեն Հայաստանը։
Դավիթ Սանասարյանի առաջարկով ցույցի մասնակիցների 3 պահանջներին ավելացավ ևս մեկը. գլխավոր դատախազությունը պետք է ստուգումներ սկսի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, իսկ եթե դա չարվի, ապա ըստ Սանասարյանի հաջորդ հանրահավաքում հրաժարականներ են պահանջելու։ Պայքարը շարունակում է նաեւ ոչ թալանին նախաձեռնությունը։ Վաղը խմբի անդամները Վանաձորում քաղաքացիների հետ են հանդիպելու։ Հուլիսի 14-ին էլ նախատեսում են բողոքի երթ անցկացնել Երևանի կենտրոնում։ Նախաձեռնությունից Մաքսիմ Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երթով գնալու են գլխավոր դատախազություն, պահանջելու, որ բողոքի ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած ոստիկանական բռնությունների հետ կապված շուտափույթ բացահայտումներ լինեն։ Իդեպ, ոչ թալանինը հրաժարվել է մասնակցել Հայաստանի էլեկտրացանցերում անցկացվելիք աուդիտի գործընթացին։ Մաքսիմի խոսքով պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը իրենց համար փողոց դուրս գալն է, եւ առաջիկայում բողոքի ցույցերը նոր թափով են սկսելու։
Փողոցային պայքարը մենք ասել ենք, երբեք չենք դադարել, շարունակել ենք նաեւ փողոցում պայքարելը։ Այդ մամուլում որոշակել ուր էր, որ շրջանառվեցին, չգիտեմ, ու կողմից ծառնտու, որ ոչ թալան են դուրս եկել եւ այլն եւ այլն, նման բան չկա։ Մենք շարունակել ենք փողոցային պայքարը, ու դա բոլորն էլ կտեսնեն, որի մեկնարկը հենց տրվելու ամսի 14-ից նորից։
Մաքսիմը չի բացառում նաեւ, որ կհամագործակցեն վերջին օրերին բողոքի ցույցերը համակարգող խմբի անդամների հետ։ Նույն կերպ է տրամադրված նաեւ այդ խումբը։ Ազատության հետ զրույցում ոչ թալանինի Բաղրամյանից հեռանալուց հետո բողոքի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ իր կարծիքով ցույցի մասնակիցների քանակի նվազումը նաև 2 խմբերի բաժանվելն էր, ասաց, որ պատրաստ են համագործակցության, ինքը մասնակցելու է հուլիսի 14-ի բողոքի երթին։
Պետք է բոլորս հասկանանք, որ խնդիրը չի լուծվել, ու խնդիրը կունենալու օգոստոսի 1-ից սկսած, իսկ սեպտեմբերի սպառելու են, սեպտեմբերի 1-ից մարտի կաննելու են նոր խնդիրների առաջ։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ռուսաստանյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանի թերևս ամենառուսամետ գործիչներից մեկը տխրահարճակ Պուտին ակումբի հիմնադիր Անդրանիկ Նիկողոսյանը հայտնվել է քրեական մի պատմության կիզակետում։ Մոսկվայի բնակչուհիներից մեկը Նիկողոսյանին մեղադրել է բռնաբարության փորձի և իրեն ծեծի ենթարկելու մեջ։ Նիկողոսյանն ի դեպ հայտնի է իր անթաքույց ռուսամետ հայացքներով, որոնք կարծես թե տարիներ շարունակ արժանանում էին թե Հայաստանի և թե հատկապես Ռուսաստանի իշխանությունների հավանությանը։ Նիկողոսյանը մի շարք ռուսական մեդալների, այդ թվում բարեկամության շքանշանի, ինչպես նաև համաեռուսիո պատրիարք Կիրիլի շքանշանի է արժանացել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Եվրասիական շարժման քարոզիչ և Պուտին ակումբներ ստեղծելու ջատագով Անդրանիկ Նիկողոսյանը կասկածվում է բռնաբարության փորձի և կնոջը դաժանորեն ծեծելու համար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի իրավապահներին հայտարարություն է ներկայացրել Միկին, ըստ որի այս մայիսի 31-ին Նիկողոսյանը հրավիրել է իրեն Մոսկվայի Լենինյան պողոտայում գտնվող բնակարան և այնտեղ փորձել է բռնաբարել ու դաժան ծեծի է ենթարկել։ Այնուհետև Անդրանիկ Նիկողոսյանի վարորդը Էդգարը իրեն դուրս է ուղեկցել փողոցում դարձյալ ծեծի ենթարկելով։ Ըստ պարբերականների Մոսկվայի Գագարինի շրջանի ոստիկանությունում այժմ ընթանում է փաստերի ստուգում, սակայն ինքը Նիկողոսյանը չի կատարել ոստիկանության պահանջը և չի ներկայացել ոստիկանական բաժանմունք, նրա հեռախոսները անջատված են։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի քնչական կոմիտե, ուր դիմել է Նշվացկինը և ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ։ Այս պահին պատասխան չունենք։ Փորձեցինք կապվել նաև Անդրանիկ Նիկողոսյանի հետ։ Նիկողոսյանը հանդիսանում է Մոսկվայում գործող ԱՊՀ երկրների երիտասարդների միության խորհրդի նախագահ։ Զանգահարեցինք այնտեղ, փոխանցեցին, թե գրասենյակում չէ։ Աշխատակցուին չցանկացավ ներկայանալ, սակայն ասաց, որ իրենք էլ չեն կարողանում կապվել Նիկողոսյանի հետ։ Մեզ հայտնի նրա բոլոր կոնտակտները արգելափակված են, մենք չենք կարողանում զանգահարել իրեն։ Մենք իրենից չենք տեղեկացել այդ ամենի մասին, ուստի մեզանից ոչ ոք որևէ մեկնաբանություն չի տա։ Ինչպես բոլորը, մենք նույնպես այդ ամենի մասին իմացել ենք համացանցից։ Եվրասիական շարժմանը վերաբերող Հայաստանում տարաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպելուց զատ, Անդրանիկ Նիկողոսյանի նախաձեռնությամբ 2011-ին Երևանում բացվեց ռուսական գրքի տուն կազմակերպությունը։ Սակայն հայաստանյան հանրությանը Նիկողոսյանը հատկապես հայտնի դարձավ անցած տարի հունիսին, երբ Կրեմլի խոսափողը համարվող «Ռոսիա սիվոդնյայի» տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովի հետ հյուրընկալվեց Հայաստանի ազգային ժողովում։ Սկանդալային այդ հանդիպման ժամանակ էր, որ խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ Կիսելյովը հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը և եթե Հայաստանում ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։ Օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացվեց ռազմավարական զարգացման ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Անդրանիկ Նիկողոսյանի աշխատակազմի հայտարարությունը, ըստ որի ռուսական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը կատարյալ զրպարտության վառօրինակ է։ Որտեղ է գտնվում այդ ինստիտուտը հայտնի չէ, նամակին կից չկան կոնտակտային որևէ տվյալներ, իսկ էլեկտրոնային փոստը, որից ուղարկվել է նամակը, գրանցված է mail.ru կայքում, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է փոստարկղ բացել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դադարեցրեց Սերժ Սարգսյանի բնակության վայրը Հրազդանի կիրճում գտնվող պետական ամառանոցի մուտքի մոտ կազմակերպած իր բողոքի ակցիան։ Գասպարին պնդում է, որ իր դեմ հոգեբանական ճնշման արշավ է մեկնարկել Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մոտ դեռ հունիսին կազմակերպած ակցիայից հետո։ Այդ ճնշման դրսևորում, որպես Գասպարին մատնանշում է, այն փաստը, որ 2 օր առաջ առավոտյան գոմաղբի մի մեծ կույտ է հայտնաբերել իր բնակարանի դռան դիմաց առավոտի փոխանց Մամփուլիսի 8-ին նա այդ գոմաղբը նույնությամբ տեղափոխել էր Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մուտքի մոտ, լցնելով այն ուղիղ դարպասների վրա։ Ավելորդ է թերևս ասել, որ այդ գործողությունը դարձավ Գասպարի Իմբերմանի ենթարկելու հերթական պատճառը, ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո նա կրկին վերադարձավ Պրոշյան փողոց, որտեղ գտնվում է պետական ամառանոցը։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Գիշերը լուսացնելով նախագահական ամառանոցի առջև Վարդգես Գասպարին ավարտեց հացադուլը, պետք է շտապի աշխատանքի։
Գիշերը բերում են գաղտնագողի թրիք են դնում իմ տան դիմաց։ Ուզում եք տեսնել, ի վերջո այդ մարդիկ այդքան համարձակություն ունեն, որ դան արգերեսվեն իրանց դեմքը չտակցնելով։
Իսկ դրան առջև գոմաղ պլծնողներն էին թե չէ, չգիտի, բայց այցելուներ Պրոշյան փողոցում ունեցել է, հայհոյել են։
Ես արդեն քնեցի, որտեղ ինձ ճիշտ ասած չերել հետաքրքրում, որովհետև անկախ դրանից, որ այդ ոստիկանները կային թե չկային, առավելագույնը նաեր, որ այդ մարդիկ պետք է բռնություն իրականացնեին, և ես մեկա չէի հակադարձելու։
Ազատ խոսքի իրավունքի համար պայքարող ակտիվիստը մտադիր է դիմել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, ինչպես նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին և Զարուհի Փոստանջանին։
Խնդրեմ, որ պատգամավորները իրենց ՀՀԿ-ական կոլեգաներին, Գալուս Սահակյանին, Աշոտյանին և մյուսներին հորդորեն, որ ուրեմն կարծիք արտահայտելու դեմ թրիկ չբերեն։ Ի վերջո անհարմար է, էլի Աշոտյանը, ասենք, գիտության բանա թրիկ ա բերում, չեմ ասում անձամբ ինքն ա բերում, բայց ի վերջո իր համախոհներն են։
Տուն վերադարձին այսօր գոմաղ չհայտնաբերեց, հավանաբար գիտեին, որ տանը չի գիշերել, թեև կինը տիկին Անահիտը սպասել էր։
Դուրը բաց եմ թողել, նայել եմ այն դռները սկզբից փակեցի, որ ձայնը լսեմ, եթե ներս են մտնում, ով ա, ինչ ա, 4:30-ից մինչև 8 ես էստեղ սպասել եմ, երեք գիշեր չեմ քնել։
Երեկվա գոմախպը հարևանի կանչով մաքրել է համատիրության աշխատակիցը, բայց միայն մուտքինը։
Բայց դուրը ասացին մեզ չի վերաբերում, դուրը պետք է դուք մաքրեք, դուրը ես եմ մաքրել, բայց այնպես են արանքները մտցրել էին, որ դեռ մինչև հիմա հոտը չի գնում, ինչքան էլ դոխի եմ, այո, բայց նախորդ օրը լրիվ ես եմ մաքրել։
Հարևանուհին ի դեպ ոչ թե համատիրություն, այլ ոստիկանություն է զանգահարել։
Եվ ինձ պատասխանում են, կներեք, իսկ գոմախպի հոտ այդքան տահաճեց ձեզ, ու ոստիկանությունը ինքան ստոր են, որ չբարեհաճեցին, իրանք ներկայանային տեսնեին, հավաքարարին են տալիս այդ նկարելու ապարատը, որ ինքը գա նկարի։ Ես կնկարեմ, ասում ա, ու անմիջապես պատուհանից ինձ տեսել, ասում ա, «Էս ես չեմ հասկանում, էս մարդը գժվել ա, ամբողջ ասում ա քաղմասը հայտարարում են, լրիվ ասում են, որ ինքն ա բերում լցնում, ասի այդ ասողները գլուխը պատին են տվել»։
Դեմիրճյան փողոցում գտնվող բնակարանը երկու մասի է բաժանված, այստեղ նաև աշխատավայրն է, Կիբեռնետիկ Գասպարին ավտոմատիզացիայով է զբաղվում։ 13 տարվա հարևան Սիրանույշը գիտի ինչի համար է պայքարում Վարդգեզը և պատրաստ է դիմանալ մուտքից բուրող կարշահոտությանը։
Ոչ մի վատ արարք տվյալ ընտանիքից երբեք չեմ տեսել ու չեմ բողոքում, բացարձակ, ես ոստիկանությանն էլ ասել եմ, ես չեմ բողոքում իմ հարևանից, չեմ դժգոհում ոչ մի անգամ, ցիաս իմ ծիծաղ ուղակի գալիս է, դուք ինձ այնց լավ գիտեք ու բոլորից լավ, որ ով ա անում դա, թող տանեն գցնեն իրանց դրան առաջ, տեսնենք իրանց կանայք կմաքրեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մեր ավանդական խորագրերից մեկի, Facebook-յան ասուլիսի մասին, այսօր դրա հյուրը Պարույր Հայրիկյանն էր։ Կարող ենք նշել, որ այս անգամ էլ գրեթե նույնությամբ կրկնվեց 2013 թվականի մայիսին տեղի ունեցած պատմությունը, երբ ասուլիսի հյուրը պետք է լիներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ 2013-ին նրան ուղված գրառումների ճնշող մեծամասնությունը հստակ վերաբերմունք և հաստատ ոչ լավ վերաբերմունք պարունակող և սարկազմի բավական մեծ չափաբաժնով հարցադրումներ էին։ Այսպես օգտատերերից մեկը գրում էր. «Պարոն Մուկուչյան, ես ցավոք չկարողացա մասնակցել ընտրություններին, ոնց կարող եմ իմանալ, թե ում օգտին եմ քվեարկել»։ Այս հարցերի պատճառով էր, որ 2 տարի առաջ Մուկուչյանը հրաժարվեց մասնակցել Facebook-յան ասուլիսին։ Անցան տարիներ, և այժմ գրեթե նույն վիճակում հայտնվեց Պարույր Հայրիկյանը։ Նրան օրինակ օգտատերերից մեկն այսօր հարցրել էր մեջբերում. «Պարոն Հայրիկյան, ճիշտ է արդյոք, որ ռուսական KGB-ն ստեղծվել է միայն և միայն ձեր դեմ պայքարելու համար»։ Հարկ է սակայն նկատել, որի տարբերություն Մուկուչյանի, Հայրիկյանի նյարդերն ավելի ամուր էին, այմ առաջնորդնի վերջո ներկայացավ Facebook-յան ասուլիսին, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արման Ավետիսյանը գրել է. «Արդյոք ձեր անհաջողությունները քաղաքական դաշտում դուք պայմանավորում եք միայն KGB-ի ակտիվ գործունեությամբ»։
Անհաջողությունները
դուք տեսնում եք նաև ձեր մեղքից անրակշիռ բաժինը։
Անկասկած, ես որպես մահկանացու, որպես սխալների ընդունակ մարդ, կարող է որոշ դեպքերում լավագույնս ինձ չեմ դրսևորել, ես որոշակի օրինակներ էլ գիտեմ։ Գաղտնի ծառայությունների մասին կարող է այստեղ մի փոքր հումոր կա, կամ այնպես քմծիծաղ ասեմ, որ Ավետիսյանը եկածում չէ։
Այո։
չմոռանան, որ չմոռանանք, որ ընդամենը վերջերս 1 տարի առաջ Ուկրաինան գախտնազերծեց KGB-ի գախտնի գործակալական ցանցը, այսինքն նրանք ովքեր որ կարծում են թե դա արդեն անցյալ է, մոռացված,
այո, հենց այդպեսի հարց կար, նշվում է, հիմա չեմ հիշում օկտատերից մեկը գրել է,
հիմա շատ տարածված է,
անցյալ չի, ինչու է,
նույնիսկ մի հայտնի քաղաքական գործիչ որ տեխնացու էր, վերկացավ խոսեց մեռած կազմակերպության, մեռած գործակալների մասին, Հայրիկյանը խոսում, դա ինքը ինձ ցույց տվեց, որ ինքը բավական փորձառու չէ, դու կարող ես շատ լավ տնտեսագետ լինես, բայց չհասկանաս գաղտնի գործակալական հաստատությունների աշխատելը ոչը։ Ուկրաինայից առաջ Վրաստանը, այսինքն բոլոր այն պետությունները, ովքեր կարողացան ձերբազատվել այդ գաղտնի գործակալական ցանցից, նրա մնացուկներից, դա գիտեք նաև օրենքի պահանջ է։ Եվ խոսքը չի վերաբերում միայն պետական անվտանգության կոմիտեի, նախկին KGB-ի գործակալական ցանցին։ Օրենքը պահանջում է ցանկացած լրտեսի բացահայտել և ենթարկել պատասխանատվության։ Բայց օրենքը միաժամանակ նշում է, եթե լրտեսը խոստովանում է, որ ինքը հավաքագրված է եղել, նրան ներում են անմիջապես։ Ես ինձ զախողված քաղաքական գործիչ չեմ համարում, որովհետև եթե զախողված քաղաքական գործիչ լինեի, ապա Հայաստանը պիտի չլիներ անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով անկախացած, չունենար սահմանադրություն, ազգային բանակ, չունենար ժողովրդավարական համակարգ, որի համար այսօր բոլորն են պայքարում։
Սարգիս Ասատրյանն էլ ասում է, արդյոք սխալ չէ ամենտեղ տեսնել KGB-ի գործակալներին, արդյոք ձեր և ձեր զինակիցների բոլոր տեղերում KGB-ի գործակալներ փնտրելը ուղիղ հավասարաձոր չէ նույն Ռուսաստանի ամենտեղ ՑՌՈ-ի և ՊԴՊ-ի հետքեր տեսնելուն, և վերջապես արդյոք այն մարդը, ով համաձայն չէ ձեր մտոչումների հետ և անգամ դեմ է հանդես գալիս, նույնպես KGB-ի գործակալ է։
Իհարկե վնասակար է այդպիսի մոլուսկով ապրելը, բայց ես մոլուսկով չեմ ապրում։ Որպեսզի այդ հարցը վերջնականապես վերանա, ցանկացած բարեկիշտ մարդ, փորձառու մարդ, քաղաքականապես հասուն մարդ պիտի աշխարհի փորձով առաջնորդվի, խոսի այն բանի մասին, որ KGB-ի գաղտնի գործակալական ցանցը պետք է բացահայտվի։ Չէ՞ որ մենք սովետական իշխանության տարիներին Հայաստանի նկատմամբ կիրառված բոլոր բացասական բաները վերացրինք։ Այսինքն Հայաստանի իշխանավորները նշանակում էին Մոսկվայից, դա վերացրինք, Հայաստանում կար մեն իշխանություն կուսակցական, վերացրինք, բայց Հայաստանում կար նաև KGB-ի գործակալական ցանց։ Ինչու դա վերացնելու հարցում մենք թերացանք։
Քաղաքացիների, այսպես օկտատերերի մի ուրիշ խմբի, որովհետև սրա մասին այնպես մի քանի հարց կար, հետաքրքրում է, թե ինչ հաշվարկով պետական բյուջեից 50,000 ԱՄՆ դոլար ստացաք արտասահմանում բուժվելու համար, որ հիվանդանոցում բուժվեցիք, ինչ բուժում էր, և արդյոք Հայաստանում բուժման հնարավորություն չկար։
Որևէ հիմնարկում, եթե որևէ մեկը վնասվում է, այդ հիմնարկը այդ հիմնարկում ստացած վնասի համար փոխհատուցում է։ Այս դեպքում նախագահական ընտրությունում մեր հիմնարկը Հայաստան պետությունն էր։ Հայ բժիշկները համփուշտ հանեցին, մյուս վերքը բուժեցին որքան կարողացան, հետո ինձ ձեռքը սկսեց հաշվել, և իրենք դիմեցին կառավարությանը, որ մենք ի վիճակի չենք, այստեղ ներվն է վնասված։
Այո,
բժիշկները իրենք որոշեցին, իրենք պարզեցին իսրայելական, ինձ խորհուրդ տվեցին մեկնել իսրայելական բարձրավորակ կլինիկա, և ասացին, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր ծախսերը հոգալ։ Այդ գումարը ինձ չի տրվել, դա տրվել է հիվանդանոցային ծախսերի համար, կարիքներ։ Հաջորդ հարցը, էպոսագետի ինչին էր պետք։ Շատ ճիշտ հարց է, այո, էպոսագետին պետք չէր, էպոսագետին ասել էին կամ ներշնչել էին։ Նույնքերպ կարող ես ասել, Նաիրի Հունանյանի ինչին էր պետք, որ կրակեր Դեմիրճանի վրա։ Այո, շատ ճիշտ հարց է, նրան իսկապես պիտի որ պետք չլիներ, բայց իր պահվածքը ամբողջ դատականության ընթացքում, նախաքննության և դատականության ընթացքում վկայում էր, որ ինքը որոշակի պայմանավորվածություններով կաշկանդված է, որովհետև ցանկացած անմեղ մարդ, պատկերացրեք, եթե դες դատում են, դու գոնե չէիք վերկենա, ասի, ես ախոր անմեղ եմ, կամ նախաքննության ժամանակ երբ քեզ առերեսում են տալիս, չէիր ասի, ինչի ես ստում, իսկ ինքը հատուկ հրաման էր ստացել, չգիտեմ ումից, իր գործն է, ինձ դա ամենևին չի հետաքրքրում, ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ ես կամ և դեռ կարող եմ օգտակար լինել իմ ժողովրդին, նաև երեխաներիս։ Այո, էպոսագետին պետք է որ պետք չլինի, և իսկապես նրան պետք չէր։
Սա Պարույր Հայրիկյանն էր, նրա հետ զրուցել էր Նանե Սահակյանը։ Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հաշված ժամերի ընթացքում որոշեց վերջ դնել Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման քաղաքականությանը և Հայաստանը տանել դեպի Եվրասիական միություն, իշխանամետ փորձագետներն ու իշխող հանրապետականը ներկայացնող բազմաթիվ գործիչներ անընդհատ հայտարարում էին, որ այս որոշումը ռուսական ահռելի 170 միլիոնանոց շուկան կբացի հայկական ապրանքների համար։ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց մոտ տարի անց հայաստանցի գործարարներն արձանագրում են ռուսական շուկան հիմնականում շարունակում է փակ մնալ, իսկ այ հայկականը ռուսական արտահանողների համար գրեթե ամբողջությամբ բացվել է։ Այս ամենն ըստ հայաստանցի բիզնեսմենների կարող է հանգեցնել հայաստանում գործող արտադրական ձեռնարկությունների առանց այդ էլ տխուր վիճակի էլ ավելի վատ տարածմանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Մազարյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից կես տարի անց Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը որևէ փոփոխություն չի նկատել դեպի Ռուսաստան ապրանք արտահանելիս։ Ասում է, ոչ ծախսերն են կրճատվել, ոչ էլ քաշքշուկը սահմանին, որ հաճախ օրեր է տևում, պահանջվող փաստաթղթերի հաստ դրծակն էլ միայն մեկով է պակասել։
Եվրասիական միության համար մտամել են մեկ փաստաթուղթ պակասել։ Եթե մենք տեղական արտադրանքի ապրանքի համար վերցնում էին ծակման սերտիֆիկատ, մենք այսօր չենք վերցնում այդ սերտիֆիկատը ընդամենը։ Մնացած ամեն ինչը նույն մեր մացային մարմիններում ուզումներ են կատարում, դեկլարացիային սարքում, քանի որ մենք ընդհանուր սահման չունենք։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը սակայն համաձայն չէ։ Հայ արտահանողների վիճակը նույնը չի մնացել, այլ վատ տարածել է։ Փոխարենը դյուրացել է Եվրասիական տնտեսական միությունից ներմուծումը Հայաստան, ինչը ևս վնասում է տեղում նույն ապրանքն արտադրողին։
Ներմուծման դեպքում մենք տեսանք, որ կա, եթե մաքսային միության երկներից է բերում, կա առավելություն, որ ժամանակ չես ստացվում սահմանի վրա, մեքենան կարող է գալ միջև միանգամից գործարան։ Արտանման դեպքում հակառակը կա խնդիր, որտեղ արտանման դեպքում ցավաները կրճատվել են, գումարները ուշ են վերադարձվում։ Հիմա եթե մաքսային միության երկներ են գնում, ապա ինձ նոր պետք է տեղ միջև այնտեղ հաշվառվի, որ համապատասխան օրգաններում, որ ապրանքը արտանվել է, հետո այդ փաստաթուղթը հետ գա Հայաստան, որ այստեղ ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցում կատարվի, այստեղ մենք տուժում ենք։
Պաշտոնական վիճակագրությունն էլ արձանագրում է։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո առաջին 5 ամիսներին արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան կրճատվել է մոտ 30 անգամ։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցած քննարկմանը տեսակամուրջով միացած Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ավագ գիտաշխատող Արտյոմ Պիլկինը սակայն համարում է սա տեխնիկական բաց թողման արդյունք է։ Շատերը պարզապես չեն լրացրել վիճակագրական թերթիկները։ Ռուսական վիճակագրությունը այլ բան է փաստում։ Հայաստանից արտահանումը 2 անգամ է կրճատվել։ Փորձագետն ասում է, ոչ մի սարսափելի բան չկա։
катастрофического, скажем, сокращается.
Վրաստանից արտահանումը նույնպես 2 անգամ կրճատվել է, նվազել է նաև այլ երկրներից ներմուծումը Ռուսաստան, քանի որ Ռուսաստանում տնտեսական անկումը ազդել է պահանջարկի վրա, արժե զրկվել է ռուսական ռուբլին, ինչը բացասաբար է ազդել հայկական ապրանքների մրցունակության վրա։ Ըստ ռուսաստանյան փորձագետի, արտահանման կրճատման ևս մեկ պատճառ կա. 2013-14 թվականներին Ռուսաստանը հանել է վրացական ապրանքների վրա դրված էմբարգոն, և վերջին 2 տարիներին ռուսական շուկա մտնող վրացական ապրանքները զբաղեցնում են նաև հայկականների տեղը։
Грузинская продукция активно осваивала российский рынок, в том числе частично замещая армянскую продукцию.
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ևս հայաստանյան վիճակագրության ներկայացրած իր խոսքով աղետալի թվերին չի հավատում, ավելի իրատեսական է համարում ռուսական վիճակագրությունը, որ արտահանումը կրկնակի է նվազել, սակայն դա էլ մեծ թիվ է։ Փորձագետն ասում է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը չի նպաստել Հայաստանի տնտեսությանը։
Ռուսաստանի վարող տնտեսական քաղաքականությունը եւ Հայաստանին իրար հակառակ են գնում։ Հակառակ դրամատուրգիան, որը շատ հասկանալի է, եւ հակառակ շահեր ունեն, այսինքն այստեղ շահերի բախումը տեղի ունի, եւ այստեղ փորձել ես շրջանակներում ներկայացնել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը այդ փրկությունական փրկության օղակն է, որ Հայաստանի հնարավորություն կա տեխնիկերի պետք չէ ներկայացնել։ 170 միլիոն շուկա, հիշում եք, մեր իշխանության ներկայացնելը իսկսի հիմնավորումները մերում, դրա փոխարեն պետք է ուղղակի ազնվորեն խոստովանեին, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի համար եւ աշխարհակահաղական խնդիր է, դա տնտեսական խնդիր չէ։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ասում է, այժմ պետք է փոխշահավետ համագործակցության ուղիներ գտնել։ Դա սակայն բարդ խնդիր է Ռուսաստանի քաղաքականացված մոտեցման պատճառով։
Ռուսաստանը հավասար քաղաքականություն չի ապահովում մաքսային միության շրջանակում։ Ինքը փորձում է իր քաղաքական շահը, իր քաղաքական ցանկությունը, իր էկոնոմիկայի շահը ճնշել դներ մյուսների վրա որպես կատարման պարտադիր ինչ-որ մի ձև, որը որ վտանգավոր է շատ, որտեղ կարող ասենք շուկաներ զարգան, հետո մի հատ արագ ինչ-որ մի սանկցիայով ինքը ամբողջ հարաբերությունը փչացնի։
Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաց հերթն արձագանքում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ուֆայում ունեցած ելույթին։ Ելույթ ունենալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության եւ BRICS-ի համատեղ գագաթնաժողովին, Սերսարքսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի մասով նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստան երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Սերսարքսյանը խոսել է այդ կոնտեքստում ԵԱՏՄ-ի եւ Չինաստանի նոր մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու համադրման մասին։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում, գայթակղիչ, բայց երբ հնչում է մի մարդու շուրթերից, որը կարող էր ասենք 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորը ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու եւ ԵԱՏՄ մտնելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակղիչ լինելը մեղմ ասած փոխանինվում է զավեշտալիությամբ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով վերջին օրերին դարձյալ ակտիվորեն քննարկվող սահմանադրական բարեփոխումների թեմային, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Պետությունը Սերժ Սարգսյանի հավակնությունների ձեռքն է կրակնակել, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների այլ պատճառ պարզապես չկա, միակ պատճառը նրա հավակնություններն են։ Իշխանությունը պահպանելու միակ ձևը սահմանադրությունը փոխելն է, սահմանադրությունն է փոխում։ Միակ ձևը Սևանը չորացնելը լիներ, Սևանը կչորացներ։ Մնացածը դատարկ խոսակցություններ են, այդ թվում այն պնդումները, թե իբր գործող սահմանադրությունն իշխանությունների վերարտադրության ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Իա, իրոք, բայց չէ՞ որ գործող սահմանադրության մեջ պարզ գրված է, նույն անձն իրավունք չունի ավելի քան երկու անգամ անընդ մեջ ընտրվել նախագահ, հիշեցնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս սահմանադրական բարեփոխումներն են, թերթը գրում է։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կարծես թե արդեն մոտենում է իր հանգուցային փուլին, եւ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ միանգամայն տեղին էին անդիմության պնդումները, թե այդ ամենը Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման նպատակով է։ Մասնավորապես արդեն իսկ հայտնի է, որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը եւ ազգային ժողովի նախագահը կարող են երկու անգամից ավել անընդ մեջ ընտրվել։ Ասել է, թե եթե հանրաքվեի արդյունքում ընդունվի այս նոր սահմանադրությունը, ապա Սերժ Սարգսյանը շատ հանգիստ կերպով կարող է դառնալ երկրի ազգային ժողովի նախագահ եւ անընդ մեջ պաշտոնավարել մինչեւ զառամյալ տարիքը, խուսափելով իր նախորդի երիտասարդ թոշակառու դառնալու հեռանկարից, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայկական ժամանակ թերթում գրում է. Թվում էր, թե իշխանությունն իսկապես որոշակի հետևություններ պիտի անի Բաղրամյան պողոտայում վերջին շաբաթներում ծավալվող դեպքերից եւ զերծ մնա Հայաստանի քաղաքացիների առանց այն էլ ծանր սոցիալական վիճակը ծանրացնող քայլերից։ Այսօր առավոտյան սակայն լուր տարածվեց, թե ճանապարհային ոստիկանությունը վարդավառի կապակցությամբ ավտոճանապարհների վրա օգտագործելու է շարժական արագաչափ լուսանկարահանող սարքեր։ Սրանք արագաչափեր են, որոնք օրվա մեջ տեղափոխվելու են տեղից տեղ։ Հասկանալի է, որ վարդավառը ընդամենը առիթ է եւ առաջիկայում այս շարժական սարքերը համատարած կիրառում են ստանալու ահագնացնելով հայաստանցի վարորդների ուսերին ծանրացող տուգանքների բեռը։ Արագաչափ սարքերը եւ երթևեկությանը հետևող տեսախցիկները գործարկվեցին 2012 թվականից եւ գործարկումից մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը դրանց արձանագրած տվյալների հիման վրա կայացվել է վարորդներին տուգանելու ուշադրություն դարձրեք 2,536,212 որոշում, արձանագրում է Նիկոլ Փաշինյանը հայկական ժամանակ թերթում։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Արթուր Քոչարյանը նշում է. «Այս պահին իշխանապողության կոչերն արդիական չեն։ Մենք այդ ուղությամբ պայքարը տանելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում։ Մեր հավաքների ժամանակ ճիշտ է ոչ հարթակից, բայց հասարակության միջից արվել են քաղաքական պայքարի կոչեր։ Դա ժողովրդի իրավունքն է, բայց մենք ամեն ինչ արեցինք պայքարն այդ ուղությամբ չտանելու համար, եւ այսօր էլ նույն դիրքորոշումն ունենք»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, ամերիկյան սենատի հատկացումների հանձնաժողովն անցած գիշեր հաստատել է արտաքին հատկացումները կարգավորող օրինագիծը, որի համաձայն Հայաստանը հաջորդ ֆինանսական տարում $20 միլիոն ուղղակի օժանդակություն կստանա։ Համեմատության համար նշեմ, որ ընդամենը 4 տարի առաջ ամերիկյան օգնության ծավալը կրկնապատիկ ավելին էր, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ-ի Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը հուլիսի 9-ին ընդունել է 2016-ին ֆինանսական հատկացումների օրինագիծը, որն արդեն պետք է ներկայացվի Սենատի լիագումար նիստին։ Վերջին տարիներին Հայաստանին հատկացվող օգնության ծավալները զգալիորեն կրճատվում են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը 2016-ի համար առաջարկել էր Հայաստանին տրամադրել 18 միլիոն 360 հազար դոլարի օգնություն, սա Հայաստանի անկախությունից հետո ամենացածր ցուցանիշն է, ամենափոքր գումարը, որը առաջարկվել է հատկացնել Հայաստանին։ Սենատի հանձնաժողովի նիստում առաջարկվել է փոքրինչ ավելացնել այն, հասցնելով 20 միլիոն դոլարի, որը 2014-ի չափ է։ Հանձնաժողովը առաջարկում է ևս 1 միլիոն 700 հազար դոլար հատկացնել որպես ռազմական ֆինանսավորում, 600 հազար դոլար էլ ռազմական կրթության և վարժանքների համար։ Հանձնաժողովը կոչ է արել պահպանել Հայաստանին և Ադրբեջանին հատկացվելիք ռազմական օգնության հավասարակշռությունը։ Համեմատությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին հատկացվող օգնությունը կրկնակի կրճատվում է։ Հիշեցնեմ, մի քանի տարի առաջ 2011-2012 թվականներին ԱՄՆ-ի կողմից Հայաստանին մոտավորապես 40 միլիոն դոլար էր տրամադրվում, դրանից առաջ ավելի շատ, բայց նախորդ կրճատումները բացատրվում էին համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամով։ Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը հուլիսի 9-ին նիստում Հայաստանին հատկացվող գումարի չափ ավելացնելուց բացի որոշել է շարունակել Ղարաբաղին ուղակի օգնություն տրամադրելը, ինչը նախագահ Օբամայի վարչակազմի առաջարկներում 2016-ի համար բացակայում էր։ Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը, հետևելով հանրապետական սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին, իր շարունակաբար աջակցությունն է հայտնել ԱՄՆ-ի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ֆինանսական ուղիղ աջակցություն ցուցաբերելուն։ Հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը իր հայտարարությամբ երախտագիտություն է հայտնել սենատոր Մարկ Քրքին Լեռնային Ղարաբաղին օգնություն հատկացնելու հարցում ցուցաբերած ջանքերի համար։ Ղարաբաղի քաղաքացիներին հումանիտար օգնություն ցուցաբերող այս ծրագիրը վայելում է երկու կուսակցությունների, հանրապետականների և դեմոկրատների աջակցությունը և իրականացվում է սկսած 1998 թվականից։ Ըստ Հայդատի հանձնախմբի հաղորդագրության, 2016-ի ֆինանսական տարվա համար նախատեսված արտաքին հատկացումների զեկույցում նշված է. Հանձնաժողովը առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից ուժասներին օգնություն ցուցաբերել նախորդ տարիների հատկացումների չափով։ Հանձնաժողովը կոչ է անում խաղաղ ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։ Ամերիկացի օրենսդիրները նաև ընդգծել են Ղարաբաղի ներսում ոչ սահմանային գոտում ականազերծման աշխատանքները շարունակելու և ընդլայնելու կարևորությունը, այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության և բնակավայրերին հարող տարածքները, որոնք նախկինում փակ էին համարվում։ Հանձնաժողովը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բնակչության թվաքանակի համեմատ հակահետևակային ականների միջադեպերի առումով աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն ունի։ Ըստ հաղորդագրության, Ղարաբաղում ականազերծման ծրագիրը արդյունավետ է, դա ցույց է տալիս իրականացված աշխատանքները, նշել են սենատորները, միաժամանակ մտահոգություն հայտնելով, որ ականազերծման տարածքները սահմանափակ են տարածաշրջանում և առաջարկվել է շարունակել ֆինանսավորումը և աշխարհագրորեն ընդլայնել ծրագիրը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը նաև տեղեկացնում է, որ Սենատի հանձնաժողովը հատուկ մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, ժողովրդավարության վիճակի և կոռուպցիայի առկայության կապակցությամբ։ Պետդեպարտամենտին կոչ է արվել հատուկ փաստաթղթով ամրագրել իրենց ձգտումը միտված խղճի բանտարկյալների, այդ թվում Խադիջա Իսմայլովայի, Անար Մամադլի, Լեյլա և Արիֆ Յունուսների, Ռասուլ Ջաֆարովի և Ինտիգրա Մալիևի ազատ արձակմանը։ ԱՄՆ-ի սենատի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ հատկացումների հանձնաժողովը հուլիսի 9-ի նիստում հավանություն է տվել ընդհանուր առմամբ 49 միլիարդ դոլարի արտաքին հատկացումների ծրագրերին 2016-ի ֆինանսական տարվա համար։
Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամին են վերաբերում, դեռ շաբաթվա սկզբին, երբ հայտնի դարձան Հունաստանում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները, Բրյուսելն ակնկալում էր, որ Ալեքսիս Ցիպրասի կառավարությունը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնց հիման վրա կողմերը կարողանան որոշակի փոխզիջման հանգել։ Անցավ 4 օր և ահա հունական կառավարության հակաճգնաժամային փաթեթը պատրաստ է, այս փաստաթղթի համաձայն Հունաստանը Եվրամիությունից ևս 53 միլիարդ եվրոյի վարկ կպահանջի փոխարեն խոստանալ ով բարձրացնել թե կենսաթոշակի անցնելու տարիքը և թե հարկերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Հունաստանի կառավարությունը ներկայացրել է տնտեսական բարեփոխումների սպասված նոր նախագիծը Եվրամիության պաշտոնյաներն աթենքի առաջարկը ստացել են կեսգիշերին ընդառաջ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը համաձայնել է հարկերի բարձրացման և կենսաթուշակային համակարգի արդյունավետ գործարկման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և միջազգային առույթի հիմնադրամի առաջարկներին։ Կենսաթուշակային ոլորտի բարեփոխումները նախագծում մասնավորապես առաջարկ կա 60 տարեկանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից, մարդկանց այդպիսով ստիպել երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունաստանի կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Դեֆոլտից և Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու նկատառումներով Հունաստանը փորձում է երրորդ անգամ ստանալ Եվրամիության, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությունը։ Առաջարկների Փաթեթը Եվրախումբը կքննարկի վաղը։ Աջակցության արժանանալու դեպքում փաթեթը պետք է հաստատման ներկայացվի Եվրամիության գագաթաժողովին հուլիսի 12-ին։ Հունաստանի կառավարության առաջարկների նոր փաթեթի ճակատագիրը պետք է որոշեն 28 երկրների ներկայացուցիչները քվեարկությամբ։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան Հունաստանի կառավարությունն օրենսդիր մարմին է ներկայացել առաջարկների այդ փաթեթը։ Հունական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ցիպրասը դիմելով խորհրդարանականներին ասել է. «Մենք վճռական որոշում կայացրինք»։ Վերջին օրերին համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված վարչապետը կողմնակությամբ է նշել, որ Հունաստանը ստացել է Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու հնարավորություն։ Հունաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակ Նիկոս Ֆիլիսը լրագրողներին ասել է, որ խորհրդարանում կա աջակցություն և օրենսդիր մարմինը կառավարությանը մանդատ կտա փաթեթը եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու համար։ Հունաստանի քաղաքացիները գնահատում են վարչապետի հակաճգնաժամային քայլերը։ Մենք հույներս խառնված ենք, մենք հաստատ չենք ուզում լքել Եվրոպան, ոչ մի հույն չի ուզում դուրս գալ Եվրագոտից, ասում է Մարկուլայիս ազգանունով քաղաքացին։ 53-ամյա Նատաշայի կարծիքը. Այն հարցը չէ, որ մենք պետք է ընդունենք կամ չընդունենք, հարցն այն է, թե այն որքանով է իրագործելի։ Երբ ունենք 30% գործազրկություն, էլ ասելու բան չկա։ Ոսկերից ձևավորող 49-ամյա Մարգարիտ Մեյթանին վարչապետ Պետի հակաճգնաժամային ծրագրի կապակցությամբ ասում է. Ես չգիտեմ, ինչ այլ ընտրանք ունենք։ Ինձ անհանգստացնում է Եվրագոտուց դուրս գալու տարբերակը, բայց ես շատ բարկացած եմ։ Ես հավատում եմ կառավարությանը, դեռ շարունակում եմ հավատալ, բայց ես սպասում եմ։ Առավել բարկացած են թոշակառուները։ 62-ամյա քաղաքացին հարցնում է. Փակված բանկերի դեպքում ինչի են սպասում։ Հերթ են կանգնում ընդամենը 50 եվրոյի համար։ Ամոթ նրանց։ 78-ամյա թոշակառու Լիսան Ռոսը հույս է հայտնում. Ես հույս ունեմ հաջորդ շաբաթ բանկերը կբացվեն, այս իրավիճակը սարսափելի է։
Վերադառնանք Երևան, Սամվել Մայրապետյանի ղեկավարած Local Developers ընկերությունը հայտնվել է հերթական աղմկալի պատմության կիզակետում, այժմ էլ Երևանի կենտրոնի հերթական իրացման գոտու բնակիչներն են հայտարարում, թե ընկերությունը համագործակցելով իր վերահսկողության տակ գտնվող գնահատող ընկերություններից մեկի հետ անհամարժեք փոխհատուցում է առաջարկում, փոխարենը սպառնալով հակառակ պարագայում վտարել իրենց բնակարաններից։ Մայրապետյանի ավելի քան 10-ամյա քաղաքաշինական ակտիվության ընթացքում, սակայն առաջին անգամ իրավապահներն ինչ-որ կերպ որոշել են միջամտել լսելով իրացման գոտու բնակիչների բողոքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է մարամասնում։
Շուրջ 15 տարի առաջ սկսված կենտրոնի իրացման պատմության մեջ առաջին անգամ քրական գործ է հարուցվել գերակա շահի տակ հայտնված քաղաքացու դիմումի հիման վրա։ Նալբանդյան, Պուշկին, Աբովյան փողոցներով և Սախարովի հրապարակով շրջափակված գոտու բնակիչներից Ալֆրեդ Կզարթմյանը դեռ ապրիլին է դիմել իրավապահներին։ Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերության և Անիկոմ գնահատող ընկերության գործողությունները թալան որակելով։
Գործակալությունների ազգային բյուրոն գնահատել է միայն տունը $300,000 միայն տունը, իսկ ինքը իմ տանը և 180 մետր սեփական հողին տալիս է ընդամեն $230,000 բոլորը միասին։ Թալանը ինչպես կա, սա առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակությունը։
Քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, գործի նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակված է շինարարատեխնիկական փորձաքննություն, որի եզրակացությունը դեռ չի ստացվել։ Այն ստանալուց հետո միայն կտրվի իրավական գնահատականը։ Գործը հարուցվել է կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու փաստով, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, այդ հոդվածով որպես պատիժ նախատեսված է տուգանք մինչև 5 միլիոն դրամ, մի քանի ամսվա կալանք կամ ազատազրկում առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Մինչ իրավապահները քննում են կզարթմյանի դիմումը, դատարանը կալանք է դրել նրա գույքի վրա։
Իսկ եթե վաղը քրեական գործով մեղադրանք առաջադրվի Անիկոմ ՍՊ-ի եւ լոկալ դիվելոպերի որոշ աշխատակիցների նկատմամբ, բայց միջև այդ դատարանը արդեն որոշի սեփականությունը օտարել, վռնդել եւ այլն, ով է պատասխան տալու դրա համար։
Հարություն Սերոփյանը նույն իրացման գոտուն ալբանդյան 9.1 հասցեի բնակիչն է։ Նա էլ պնդում է Երևանի փոքր կենտրոնի սրտում գտնվող իր տան, բակի, նկուղի, վերնահարկի եւ խորդանոցի համար ոչ համարժեք փոխհատուցում է առաջարկում լոկալ դիվելոպերսը։
Շատ ցածր։ Եթե ես ուղղակի շենքում գնամ տուն առնեմ, շենքում, տեսեք, ես բակ ունեմ, ծառ ունեմ, այս տունը կարելի հաշվել նաեւ այգին հետը, որտեղ ես հանգիստ եմ, ծառերի տակ նստում եմ, երեխաները հելում են վազուս, այնտեղ ես շենք ասեն գնացի 4-5-րդ հատ, այդ շատ ավելի թանկարժի, քան իրացված գումարը։
Սերոփյանն ասում է, չեն վստահում գնահատող ընկերությանը, քանի որ այն համագործակցում է local developers-ի հետ։
Ասում են գնահատելը անկախ կազմակերպություն, բայց դա անկախավոր նա։ Եթե ես ես հողը պետք է առնեմ օրինակ այն, եւ այդ անկախ կազմակերպությունը ես եմ վճարում, այդ անկախ կազմակերպությունը ու՞մ շահերն է պաշտպանում։ Կարո՞ղ է ձեր շահերը պաշտպանել։ Բնականա ոչ։ Իմ շահերը դի պաշտպանի, որտեղ ես վճարողն եմ։
Local Developers-ի սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, այդ տարածքի մոտ 90%-ն արդեն իրացված է, մնացածի հարցը դատարանում կորոշվի, ինքը իրացնողն է, բնակիչները գնահատողի հետ խնդիր ունեն։ Դիտարկմանը, թե բնակիչների պնդմամբ գնահատող ընկերությունը համագործակցում է Local Developers-ի հետ, ի վնաս իրենց, Մայրապետյանը պատասխանեց, թե Անիկոմից բացի հարյուրավոր այլ կազմակերպություններ կան, թող բերեն ցանկացած այլ լիցենզավորված ընկերության գնահատում դատարանը կորոշի, ով է ճիշտ եւ ով սխալ։ Ալֆրեդ Գզարթմյանն ասում է, պայքարելու են մինչև վերջ։
Մինչև վերջ պիտի պայքարեմ, ստանամ, չեմ ստանա, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։
Գզարթմյանի հարևան Արմինե Գյուլգյուլյանն ասում է, արդեն տարիներ շարունակ իրենց սեփականությունը չեն կարողանում տնորինել։ Ամեն տարի նամակ են ստանում local developers-ից, որ իրացման գոտի է, որ տունը քանդվելու է, սակայն գործընթացը ձգձգվում է, իրենց ամեն նամակի հետ նոր ստրեսի ենթարկելով։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այժմ ասում է Արմինեն, կարծես իրոք քանդելու մտադրություն կա, ցավն այն է, սակայն, որ իրենք ոչ մի լավ բանի չեն սպասում։
Ուզենայի օրենքի ուժով պետություն ունենայի, որ եթե ես իմանայի ինձ իմ երկրումն է հում է, այդում ես գոնե իմանայի կարե իմ պետությանը դիմեի, ապահով զգայի, որ իմ պետությունը իմ մեջքին կանգնած է։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սետրակ Բաղդասարյանն ասում է, 2007 թվականից ի վեր այդ տարածքն արդեն երրորդ անգամ է գերակա շահ ճանաչվում և տրվում նույն ընկերությանը։ Սամվել Մայրապետյանի ընկերությունը կառավարության աջակցությամբ տարիներ շարունակ քաղաքի կենտրոնը ամրագրել և սեփականաշնորել է։
Անհայտ է ինչ, ինչի մոտեցմամբ է ընտրվում այդ կազմակերպությունը, ես իրտում ավակիստ է խնամի բարեկամ հարաբերություններն եմ, կամ այն մարդիկ, ովքեր ընտրումը փող են աշխատում, որովհետև ուր նայում ես, գերականային շահ իրականացնող կազմակերպությունը նույն դեմքերն են։ Եվ այդ մարդը, որը չի իրականացնում, նրան երրորդ անգամ ևս լրացուցիչ տրամադրում է այդ ծրագիրը իրականացնել։
Քանի դեռ հայ հանրությունը փորձում է համակարգված պայքար մղել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, քանի դեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 60 միլիոն դրամով տուգանում է հեցին, կարծես այդ նույն հանձնաժողովը չէր, որ հավանության արժանացրեց ընկերության սակագինը բարձրացնելու հայտը, Եվրամիության ներկայացուցիչները հայաստանցիներին միանգամայն այլ առաջարկ են անում՝ զարգացրեք էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրները, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Եվրամիությունը եւ ավստրիական զարգացման գործակալությունը շուրջ 320 000 եվրո են տրամադրել մարզի համայնքներում վերականգնվող էներգետիկ համակարգեր ներդնելու համար։ Խոսքը արևի էներգիայի օգտագործման մասին է, հիմա երբ պարզվում է, որ Հայաստանը կանգնած է էներգետիկ խնդրի առաջ, ու նաեւ սակագինն է պարբերաբար բարձրանում, շատերն են մտածում օգտագործել արևի անվճար էներգիան, սակայն մինչ արևի էներգիան օգտագործելը սպառողը ստիպված է բավականին մեծ գումար ներդնել համակարգը տեղադրելու համար։ համար։ Ծրագրի մասնակիցներից Վերթի հասարակական կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Սահակյանը այս ոլորտում մասնագիտացել է եւ իր իսկ տանը արևային համակարգով աշխատող համակարգ է տեղադրել։ Ինչպես է գնահատում դրա արդյունավետությունը։
Մեր ընտանիքը կարելի ասել տարվա կդրվածքով ընդհանուր աշխազնային վարելիքի եւ էլեկտրոէներգիայի մասով ունենք 50% տնտեսում միջինը։
Եվրամիության այս ծրագրով անհատները չեն կարող մասնակցել։ Համայնքապետարաններն են առաջարկությունները ներկայացնելու այս կամ այն հաստատությունը ջեռուցել կամ տաք ջրով ապահովել։ Եվրամիությունը այսպիսով ցանկանում է համայնքներում իրազեկել վերականգնվող էներգետիկ համակարգերի դրանց արդյունավետության մասին։ Հետագայում օրինակը կարող է վարակիչ լինելու տարածվել։ Արդեն անհատները սկսեն իրենց տներում ներդնել այս համակարգը։ Խաչիկ Սահակյանին հարցրի, թե միջինը որքան գումար է անհրաժեշտ, որ բնակիչը տանջերուսման ու էներգամատակարարման համակարգը արևային դարձնի։
Եթե վերցնենք անադագան փոքր, մոտ 80-ից մինչև 100 քառակուսի մագերեսով տների համար, երևի թե անհրաժեշտ կլինի մոտ 3000-ից 5000 դոլար կարգի ներդրում դրան համարժեք։ Ամբողջ ջերուսման համակարգի հետ համակցումով, որն որ մոտ 50% տնտեսում կապահովի։ Եվ այս տնտեսման պարագայում կարևոր նշանակություն ունի նաև էներգոմենեջմենտը, որը տնտեսվարող սուբյեկտները եւ անհատ մարդիկ, ովքեր ու տեղադրում են իրենց տանը, պետք է կարողանան այդ էներգիայի ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ մոդելումներ ցուցաբերեն։
Հաշվարկների համաձայն ներդրած գումարի հետ գնումը 3-ից 5 տարի է կազմում։ Մասնագետները գնահատել են մարզի արևային ռեսուրսը ու ասում են, որ այն շատ նպաստավոր է։
Մարզում մեր ռեսուրսը բավականին մեծ է, որովհետև մեր մարզը Հայաստանի այն մարզերից է, որում արևային ճառագայթման մակարդակը բավականին բարձր է, տարեկան 1 քառակուսի մետրի կտրվածքով մոտարապես 1600-1700 կիլովատ ժամի մագարտակի է, եւ սա ռեալ ռեսուրս է, որն որ մենք կարող ենք օգտագործել եւ ստանալ հաջելի արդյունքներ։
Բիոսոֆիա կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը օրինակներ է բերում ու ասում, որ Եվրամիության այս ծրագիրը նպատակ ունի արևային համակարգերի առավել լայն կիրառում ապահովել։
Այս ծրագրի արդյունքները ավելի շատ մենք ի նկատի ունենք, որ սա պետք է լինի առաջի պահիտյունը, հետո ինքը ունենա իր շարունակությունը, հենց մարդկանց հասկանալու արդյունքում, որ մենք գիտենք, որ սա օգուտ է տալիս, սա կրճատելու է իմ ծախսերը, հետևաբար ես տեղադրում եմ այսպիսի համակարգ, ու հիմնական նպատակն է, որ մարդկանց հենց ուղղորդենք դրան, որ քիչ-քիչ մեր կյանքը բարելավելու ճանապարհը, մեր աղքատության նվազեցնելու ճանապարհը, նաև մեր գիտակցական մակարդակը բարձրացնելն է, ու մեր ունեցած միջոցները ճիշտ ծախսելն է այս ուղղությամբ։
Ծրագրի շրջանակներում մարզի տարածքում կառուցվեն հատուկ ցուցադրական կենտրոններ, որտեղ ցանկացողները կկարողանան ծանոթանալ, թե ինչպես է կառուցվում ու աշխատում արևային էներգիայով աշխատող սարքերը։ Ծրագիրը 2 տարի կտևի, որի արդյունքում էլ մի շարք համայնքներում դրամաշնորհների շնորհիվ կտեղադրվեն արևային էներգիայով աշխատող համակարգեր դպրոցում կամ մանկապարտեզում, այդպիսով կրճատելով համայնքի ծախսը։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ, արդեն քանի տարի է, ինչ ձկնորսությունը Սևանի ավազանի բնակչության մի զգալի մասի համար դարձել է ապրուստի միակ միջոցը, որպես հետևանք Սևանալճում ձկանքանակը տարեց տարի ավելի է նվազում։ Ինչպես դուրս գալ այս փակ շրջանից Սևանի ձկնորսներին, այս հարցն է ուղղել Կարինե Սիմոնյանը։
Նորադուստի Արթուրը մոտորանավակներ նորոգող է, ասում է, գյուղում մրցակիցներ ունի, բայց ամսական մինչև 3 պատվեր ունենում է։ Հերթական գործն այսօր ավարտել ու նոր պատվիրատուի է սպասում։
Հուջացած մասը սիլիկոնով լատկա դրել ենք, ալումինե զաբլովկեքով հավաքերենք։
Հա, այս ինչ է եղել։
Ծոկվեր էր, ջուր էր թողում։
Գյուղացիք դրսից հիմնականում Ռուսաստանից են ներկրում արդեն հնամաշ նավակները։ Վերջին տարիներին մոտորանավակների պահանջարկն ավելացել է, գինն էլ 10 անգամ բարձրացել։
Ինչավ 200 դոլարով էլ ասենց ինձ։
Եթե նախկինում 200 դոլարով կարելի էր ձեռք բերել նման նավակ, ապա այսօր 2000 դոլարով անգամ դժվար կլինի Հայաստան հասցնել, ու առանց վարպետի մոտ տանելու չես շահագործի։ Ավելացել են նաև Սևան հասնելու ծուկ կամ խեցգետին որսալու ծախսերը, լճից ստացվող եկամուտներն էլ նվազել։
Լոդկակո քուրջան, թողում է հայացը կամ ասեմ ինչ անում, թողում է թո մռոսասոսվում, էս օպակա չենա, որ ժամանակի բանի միջոցա։ Որ դաս գույցունը գոյատև է, այդքան բան։ Ես իմ մտածում, ինչ անա։ վերջի վայրան դետում, ասում եմ, տալիքով բանգից ինչ վարկեր վերցում, լոտկայա ձերբերում, լոտկի մոտորա ձերբերում, մեկ էլ ցանցա ձերբերում, ինչ այդամդնի, գոնե գոյություն ընթացքում բոյատևը պապանը։
Անգամ ձկնորսության պաշտոնական արգելքները Սևանի ափին ապրող նորատուսի բնակիչներին չեն ստիպում ցած դնել կարծն ու ցանցերը, թեև ափսոսանքով արձանագրում են, որ ձկնապաշարը քչացել է, բայց այլ ընտրանք չունեն։ Ձկնորսությունը տասնամյակներ շարունակ գյուղը պահող միակ միջոցն է։ Նորատուսցիներն ասում են, ակամա ձկնագող են դարձել, տների մեծ մասի բակերում մոտորանավակներ են կայանած։
Գյուղի բնակչության 70%-ը, 80%-ը ձկնորս, ստիպված։ Որ ուրիշ աշխատանք ելնի մարդ հերակի անքի կենով 50-50 մտնում է ջրի վրա, եթե միասին քանի մետր խորությունների վրա, ինչա 2 կոպեկ վաստակա վերայրանտանիքը փող։ Ուրիշ ինչ որ չորի վրա աշխատանք ելնի, ո՞րն է իր պանկոնը։ Կյանքից վրաժարվի, եթե այդ կարծի։
Ասենք այս ամառան սեզոնին հազարներով կարթով ձկբռնումներ են գալիս։ Կարթով կարպը բռնում են, տանում են քաղաքում վաճառում են, էլի գոյատևում են։ Բանորադուսին դա չի կողքին ապրի չբռնում։ Կարաս կարպ, սիգայլալնում, քեզգետին ռակը մեր Սևանում։
Գիտեն, քանի դեռ եկամտի ավելի հաստատուն աղբյուրներ չունեն, ոչ միայն նորատուսցիները, այլև հարևան գյուղի բնակիչներն ավելի հաճախ են մոտորանավակները լիճ անելու։ Տեղացի ձկնորսների թվին ավելացնում են քաղաքի ձեկասներին ու ասում, լճի ձկնային պաշարը վտանգված է։
Ճապոնիայի, Չինաստանից գիտության վերջի խոսքով ձկնորսական ինչ գործիք աշխարհում կա, այստեղ Սևանա լճի մեջն է։ Ինչ գործիք։ Ամենապանը այդ էլեկտրականությունով դուք որսոցին այդ ձկան մոլոքը լրիվ սատկավ։
Կառավարությունը 2005 թվականից սկսած արդեն մոտ 3 միլիոն մանրադուկ է լցրել Սևանա լիճ։ Ծախսել են մոտ 500 միլիարդ դրամ։ Մի քանի օր առաջ կառավարությունը 8 միլիոն դրամ էլ հատկացրեց Սևանում այս տարի եղած ձկնապաշարը հաշվելու համար, բայց նախարարության տեղեկատվության համաձայն նախորդ տարվա հաշվարկները ցույց են տվել, որ Սևանում ձկնային պաշարն աննշան չափով է ավելացել։
Հերոստատեսությամբ ռադիոյով հայտարարում եսքան ցկնկիտ ենք, բայց թողե 2 տարուց հետո եսքան ձկան քանակը սուտ են ասում։ Բերում են, նկարում են, մի վեդրո ձկնկիտ լցում ծողը, ասում է 20 տուննա իշխանի մալոք են լցում։ Չկա։
Բատյա ռեստորանը նորատուսի մուտքի մոտ է։ Զովրակ Հակոբյանը 10 տարի առաջ է հիմնել իր բիզնեսը։ Ասում է, վերջին 3 տարիներին գործը լավ չէ, բայց ոչ թե ձկնապաշարի, այլ ձկան խորովացի ու քաբաբ պատվիրողի պակաս ունի։
Ամեն տարի նախորդ տարուց եկամուտը քիչնում, հարգերը շատնում, լուսը թանգում, գազը թանգում, տարին տարվա վրա հարգուտուշքը շատանում, գործը քչանում։
Դիմիտրին բանակից վերադարձած իր գործազուրկ որդու հետ այսօր լճապին էր։ Ասում է, առանց մոտորանավակի ու ցանցի այլևս սիկ կամ իշխան չես գտնի։ Եկել Սևանի ճահճոտ մասերում փոքր ծածաններ են որսում։
Կարտով Լուբիցեսկի կայնում բռնում ես։ Օրովտից մինչև իրիկում կարող ես կայնես, 20-ատ բռնես, 30-ատ բռնես, նայած բռնող։ Պետք է ճայճի մի մտնես, էդ հասան։
Բայց այսօր բախտները բերել է։ Նախատեսած մի քանի հատն արդեն որսացել են։ Օրվա ընթրիքը պատրաստ է։
Եթե ցուկը կտոնենք, եթե հավը ծուածած լինի, ցունը կխփենք վերին, շարկու կոնենք ու տենք, դեսալն էլ է տեսքոս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նորատուս։
Եվ ծրագրի վերջում եւս մեկ սոցիալական անդրադարձ, ինչպես գոյատևել, երբ 60-ն անցես, չունես տուն, անձնագիր եւ աշխատանք։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ռեպորտաժի հերոսուհու համար այս հարցերը բացարձակապես ռետորական չեն։
66-ամյա Ադելայիդա Հարությունյանը տարիներ շարունակ ապրում է մայրաքաղաքի կենտրոնի շենքերից մեկի շքամուտքում։ Ճամպլուկներն ու հնամաշ առարկաները իրար վրա դիզելով իր համար կացարան է ստեղծել հարկերի արանքում։ Ոչ ազգական ունի, ոչ բարեկամ, ոչ էլ անգամ անձնագիր, որ ստանա իր հասանելիք թոշակը։
Այնքան տեղ եմ գնացել, ուրեմն ես ադայելը, ամիսներով, տարիներով շարունակ։ Ես արդեն չգիտեմ, այն օրը գնացիս թոշակի տեղը մի հատ քանի քանից իրար դեպիս 1000 դրամ փող տվեց։ Ասմա ամոթը չեն հանում։ Թոշակը ի՞նչ ա, 20 քանի 1000 հատ է 30-ը ինչ կանա, պետք է վերս չեն տա։ Վերսին ասեմ սոված մերի։ Ամենուր ավելի զերս արում եմ այդը, հիվանդ եմ կոկորտ, որ մի բան մաքրեմ, մի բան անեմ, ես փոխտամ։
Այս պետության համար ես գոյություն չունեմ։ Անձնագիրն ի՞նչ է, որ չեն տալիս։ Դժվարությամբ համաձայնելով խոսել տեսախցիկի առաջ, ասում էր Անոթևան կինը։ ավելացնելով. Եթե գոնե թոշակ ստանա, կգնա վարձով կապրի։
Թոշակը ստանամ, իսկ մի 19000, 10000 էս էժանտուն կարամ գարեմ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում գիտեն Անոթևան Ադելայիդայի մասին։ Ասացին թոշակը չեն կարողանում ձևակերպել, քանի որ որևէ տեղ գրանցված չէ։ Հարցին թե ինչպես կարող է գրանցում ունենալ մի մարդ, ով ոչ տուն, ոչ տեղ ունի, ոչ հարազատ ու բարեկամ, նախարարությունից հորդորեցին դիմել Անոթևանների կացարան։ Այստեղ էլ տնորեն Շավարժ Խաչատրյանը հայտարարեց, թե կինո հոգեկան խնդիրներ ունի եւ թեպետ իր գլխավորած կացարանում նման խնդիրներով մարդկանց չեն ընդունում, այդուհանդերձ պատրաստ է բացառություններ անել, խոստացավ կուքնեն Ադելայդային, փաստաթղթերը կարգավորել եւ թոշակ ստանալ, եթե դիմի իհարկե։
Մենք ուզում ենք որպես հայկին աջակցել իրեն, որ կարողանանք իր փաստաթղթերը հանել, բայց ինքը չի ցանկանում, իսկ մենք ստիպողական իրան չեն կարող բերել։
Այսօր երբ նորից այցելեցինք տիկին Ադելայդային, ոչ նրան տեղում գտանք, ոչ էլ իրերը։ Հարևաններն ասացին, թե կինը միայն ցուրտ եղանակներին է պատասպարվում շքամուտքում, իսկ տակորերին տեղափոխվում է շենքի բակ։ Իդեպ հենց հարևաններից էր հետաքրքիր մանրամասների մացանք Ադելայիդայի անցյալից։ Կինը պատահական չէ այս բակը ընտրել որպես կացարան։ Ժամանակին նա 4 սենյականոց բնակարան է ունեցել հարակից շենքում։ Հարևան Տիգրանը մեզ պատմեց, որ Ադելայիդայի հետ մի բակում է մեծացել։ Ներկայիս հիվանդ ու թափառա շրջիկ կնոջը ժամանակին շրջանայինի գեղեցկուհի էին անվանում, հիշում է նա եւ ավելացնում։ Կինը պարզապես խարդախության զոհ դարձավ եւ փողոցում հայտնվեց որդու եւ ազգականների պատճառով։
Խաբելա, իրան թողել աստեղ ու գնացել է Ամերիկայում, բավականին բարվոք վիճակում է ինքը, ու իրան որ հարցել են, որ գոնե մորը օգնեց, ինքը ասել է, որ ես մեջ չունեմ։ Դե հիմա մեր որ ասում մի հայատում մենք ես ինչ ծնվել եմ, ես ճանաչում եմ իրան, դե բնական է, ոչ մեկից ցավալի է, բայց այդ մեր օգնելու բանից վեր է։
Այսօր Ադելայիդան ավլում է իր մանկության բակը, որպեսի նախկին ընկերներն ու հարևանները օրվա հացի փոխտան եւ որպեսի ոստիկանություն չդիմեն տարածքից վտարելու համար։ Ասում է, կորցրել եմ հավատս մարդկանց հանդեպ, այդ իսկ պատճառով հրաժարվում է այլևս դիմել որևէ պետական կառույցի։
Հերիքա բոլա, սկոլկը մեզ, սկոլկը զագազիլի ձեզ, նուս տակ մոշն է ռազվի, սա ինչ կարել է ասենց վիճակ։ Ես արդեն ի վիճակի չեմ, ես ինչ բանա, ես ինչ հայտարակությունա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։